أيسن حقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كوقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن رجيستيال قد بدأ أورار كذنك وقوها نوحا كم ذا لحيناها الدلكة والدفاع حفيس اللو سميي معارضك إذا مدى بوليس كيس ماملا ذو تشاري غاريسا أو حري لحقف ولوغوش كسيني أين يخيب ليهن كوحار كحسدا يمدى حيناها الصوماليا ودقالك على شباب كردنك أكلها اللي رحل سوقها السعودي عربية دورونا أكسن رجيستيال انتاس وغار كم إذا قد بدورار كيغوغوا وين ودورنا ما حدا كوي تومنك بيش لبيتونا الله بدكوني لباتني الله بغض بداس يكوى كلو فافاسن كسورو إذا مدى بوليس كيس مامولكا وايس مامولا دو تشيريا غاريسا يا غعانتا وحيكو ديجين ليح قوفو لوغيش كيسين يهين يحبنكي يهين كوح دال شباب عارنتان ايا كسو آديسا يدا او دنك كلان اللا أدكي أبنك كين يه ديجان ندا دريس كلا غارهان دين عحدودك سوماليا وراركا يا انتا سكو دريه ان ليح دا قوف لغوصو قبتي هاول غلو كلا دوان حيليه يسكو ديجين ان اي قوصو قدبان قدها دالك كينيا waxay isugu jiraan hal qof oo u dhashay Tanzania iyo shan ka soo jeeda dalka Ethiopia xariga edeysanayaasha waxa warbaahinta u xaqiijiyay isku duwaha amaanka ee gobolka Waqooyi Bari wuxuu sheegay in dawladda ay si dhow la socoto xaaladaha amni ee Soomaaliya halka ciidamada dheeraad ana la geeyay xadka ay labada dal wadaagaan dhanka kale waxa la xaqiijiyay in laba qof ay ku dhinteen weerar laga geystay waqooyiga ismaamulka Mandheera Cabdi Qafaar Umar ayaa qodobkan dhameystiray
inta la xaqiijiyay laba qof ayaa saaka subaxnimadii ku dhimatay tira kalena way ku dhaawacmeen weerar ayaa shabaab ku qaadeen gaari nooc Land Cruiser ah oo ay leeyihiin dad shacab ah isla markaana marayay inta u dhaxeysa deegaanka Jabibaar iyo Bambo ee waqooyiga ismaamulka Mandheera gudoomiyaha amaanka u qaabilsan dawladda dhexe ismaamulka Mandheera Onas Maskiyada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay weerarkan waxa uu tilmaamay in labada qof ee dhimatay ay ahaayeen wiil iyo aabihiis waxa uuna intaasi sii raaciyay in gaariga ay wateen uu saaka ka baxay degmada Ramu isla markaana uu ku sii jeeday degmada Ceelwaaq gudoomiyaha ayaa dhanka kale tilmaamay in weerarka ay soo qaadeen Al-Shabaab ay ku dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsan ciidanka kaydka qaranka ee NBR waxayna saarnaayeen gaariga la weeraray wararka ayaa intaasii ku daraya in ciidankan oo ka tirsanaa saldhiga deegaanka Jabibaar ay ku sii jeedeen deegaanka gaari isla markaana ay weerar toos ah la galeen Al-Shabaab saddexdan askari oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ayaa haatan lagu dabiibayaa cisbitaalka degmada Ramu Si kastaba ha ahaatee mudooyinkan dambe deegaanada ismaamulka Mandheera waxaa ku soo badanayay weerarada ay geysanayaan kooxaha ka tirsan Al-Shabaab waxaana ugu dambeeyay gaari u kireysnaa mid ka mid ah hay'adaha maxalliga ah oo 8 bishan laga afduubtay koonfurta ismaamulka Mandheera Cabdi Qafaar Umar Ibrahim Cabdi Qafaar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandheera
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa difaacay qorshe dawladeed oo ku aadan in la dhiso xafiiska rasmiga ah ee hoggaamiyaha mucaaradka xilli uu maanta ku sugnaa ismaamulka Yandarua ee gobolka bartamaha dalka ayuu hoosta ka xariiqay in ujeedada laga leeyahay arrintan ay tahay xoojinta la xisaabtanka dawladda wuxuu tilmaamay in garabka mucaaradka awood yeeshaa ay xaqiijin doonto in dawladda ay sida haboon u adeegsato kheyraadka dadweynaha William Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in kasto maamulkiisa uu diyaar u yahay in lala xisaabtamo oo loo cadeeyo waxyaabaha ka khaldan haddana la doonayo intani loo maro qaab nabadeed
hii kazi mumenipatia na team yetu hii tutafanya na bidii tunangangana kungangana hata wale wa upinzani mimi naona pia wanangangana wanapanga maandamano wanajaribu kutukosoa wanajaribu kutukumbusha hiyo mambo yao waendelee na sisi tunawatakia heri na upande huo sisi tutafanya hii yetu na bidii ile tu mimi nawauliza wakenya wote kila mtu afanye na upande yake na tufanye kwa amani wale wanatukosoa watukosoe kwa kwa amani, hatuna shida. Sisi hatuogopi kukumbushwa, sisi hatuogopi kuambiwa ile imeenda kombo, ndio turekebishe kwa manufaa ya Wakenya wote. Ile tunataka ni tuweke, tufanye kazi hiyo yote in a patriotic manner.
Hogaamiyaha aqlabeedda baarlamaanka ayaa xaqiijiyay in waa inuu gudoomay soo jeedin ku saabsan in la soo dhiso xafiiska rasmiga ah ee madaxa mucaaradka, taasi oo kaga timid madaxweynaha. Wuxuu tilmaamay in talaabadani ay dhan micnaheedu ahayn in William Ruto heshiis siyaasadeed la galay garabka mucaaradka, balse kaliya uu doonayo in si buuxda uga soo baxaan waajibaadkooda ka saaran kormeerka waxqabadka dowladda dhexe.
Mambo ya handshake, Your Excellency, wewe mwenyewe ni wewe ulituambia. Iyo mambo ndio ilituletea mambo mbaya ya kuharibu demokrasia nchi yetu, na mwishowe ikaharibu mpaka uchumi yetu. Sababu wewe sio mtu wa kuogopa kuambiwa useme yale unawatendea wa Kenya, na kuonyesha unawafanyia nini na pesa zao. Na ndio maana umesema hata hicho cheo sio cheo ya mtu. Najua kuna mtu amekuwa na confusion kidogo akifikiria anapewa hiyo anaita sweet deal kwa magazeti ati ili asikosoe serikali yako. Wewe huogopi kukosolewa sababu unajua kukosolewa ni kuboresha Kenya. Na hiyo Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru na nikuambie sisi kwa bunge tutasimama na wewe kuendesha ile agenda ya serikali yako Mheshimiwa Rais, ili tuhakikishe ya kuwa yale mambo yote tuliahidi hawa watu.
Ninka kale madaxweynaha ayaa shacabka deegaanka Kibibiri ee ismaamul goboleedka waa ismaamulka Yandarwa wuxuu u ballan qaaday in la dhameystiri doono mashruuca horumarineed oo wadooyinka ay ka mid yihiin kuwaasi oo fulintooda hakad ku yimid, isagoo dhanka kalena Kenyaanka ku aamanay in ay si nabad ah oo kala qaybsanaan aysan ku jirin ay uga qayb qaateen doorashada guud ee bishii 8-aad dalka ka dhacday.
Katika uchaguzi huo kuna mambo mawili ya muhimu yaliyotendeka. Jambo la kwanza, watu wote wa taifa letu la Kenya wakiongozwa na watu wa hapa mlimani, sote tulikubaliana ya kwamba tutazima siasa ya ukabila. Uchaguzi huo wa tarehe 9 mwezi wa 8 ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Ni mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya serikali ambayo tulichagua ilichaguliwa 25% kwa counties 39. It is the highest ever. Na ni kwa sababu wa Kenya wote kutoka sehemu zote walikubaliana ya kwamba tuondoe ukabila katika siasa ya taifa letu. Na mimi nawashukuru wa Kenya wote ambao walijumuika na wakakataa siasa ya ukabila, tukapiga kura kwa sera, kwa mpango na kwa agenda ya kupeleka taifa letu mbele. Mimi nawashukuru sana. La pili ya muhimu, mbali na vile ilivyokuwa pale nyuma, Wakenya wote walikubaliana ya kwamba tutafanya siasa na tutapiga kura kwa amani. Na mimi nawashukuru Wakenya wote waliokubali ya kwamba sasa siasa ya Kenya tuibadilishe, tunaweza kwenda kupiga kura. Tukamaliza kupiga kura, kila mtu akarudi kazini kwake, tungojee maamuzi ya wananchi na tuendelee kwa njia ya amani. Mimi nawashukuru tena sana Wakenya wote.
Gudoomiyaha ismaamulka Kakamega ayaa waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inuu qorsheynayo inuu isaga baxo xisbiga ODM una ku biiro isbahaysiga Kenya Kwanza. Waxa uu difaacay kulan uu la qaatay madaxweynaha dalka William Ruto oo dhowaan Kakamega socdaalku tagay. Braas ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in isaga iyo Ruto ay iska kaashanayaan arrimaha horumarka, sida awgeedna kulankooda aanun siyaasad ku salaysnayn. Xilli uu ka hadlayay mashaariicda horumarineed ee ay iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo ismaamulka Kakamega ayuu barasaabka tusaale u soo qaatay ballaarinta garoonka yar ee diyaaradaha ee deegaanka Shinyalu, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
na mimi nimesema wazi the county government lazima ishirikiane na national government, na kushirikiana na national government mambo ya siasa ilipita, uchaguzi uliisha, sasa ni kufanya kazi. Na mimi nimesema mimi ni gavana wa kila mtu. Sitaelekea mwerengo wote, whether Azimio ama Kenya Kwanza, sisi wote ni wana Kakamega. Lazima tu focus kufanya kazi. Kuanzia wiki ijayo Wednesday tutaanza kupokea ndege kutoka Nairobi mpaka hapa. Hiyo ndio maendeleo ya kwanza ambayo tumepata kama watu wa Kakamega. Na ningependa kuchukua wakati huu kuomba watu wangu wa Shinyalu, lazima tupanue hiyo kiwanja yetu ili kuwe airport proper. Hatutaki kuwe airstrip. Na mimi najua tukifanya hivyo tutaweza kufungua uchumi wa Kakamega na watu wa Shinyalu kwa ujumla.
Waxaa lagu soo waramayaa in xaaladooda caafimaad liidato laba wiil oo ay meheena kula qaraxday ismaamulka Narok. Caruurtan ayaa da'dooda lagu sheegay 6 jir iyo 12 sano jir. Are ayay la joogeen waxaana dhaawacyo ay ka soo gaareen dhinaca indhaha iyo lugaha. Waxaa hadda lagu daweynayaa isbitaalka weyn ee Narok. Dhacdadan ayaa laga soo tubiyay tuulada lagu magacaabo Kikurukur oo ka tirsan degmada Majimoto. Ila waradiyo maxalli ah waxay warbaahinta u sheegeen in waxaabaha qarxa lagu arkay xarun ay ciidamada militariga tababar ku qaatan jireen 8 Meeyadii. Waxa arintan xaqiijiyay gudoomiyaha dawladda dhexe ee ku matala konfurta ismaamulka Narok oo warbaahinta la hadlay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz. Dhaxal sugaha ayaa soo dhaweeyay gulaha dawladda Soomaaliya ka gaartay dagaalka ka dhankaal Shabaab iyo nafarnimada ay muujiyeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira Shabaab. Isagoo sidoo kale tilmaamay sida ay diyaar ugu yihiin taageero buuxda oo ay la garab istaagaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Dhankiisa madaxweynaha Soomaaliya ayaa kaga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Sacuudiga garab istaaga u muujinayaan Soomaaliya, isagoo sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ahamiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka. Sidoo kale kulanka labada hoggaamiye ayaa lagu lafaguray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, xasiloonida gobolka iyo danaha wadajirka ay wadaagaan labada dal iyo labada shacab. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo magaalada Maqakuri kula hadlayay ciidamada ka tirsan xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay si ay isaga dulqaadaan culayska Al-Shabaab ayaa kaga mahadceliyay sida ay ula dagaalamayaan Al-Shabaab oo ay deegaano badan ugula wareegeen, waxaana uu sheegay in dagaalku weli socdo oo aan la soo gabagabeyn. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa tilmaamay in dadka reer Hiiraan aan weligood lagu aqoonin in ay gambadaan, waxaana uu mar kale ugu baaqay in ay sii wadaan dagaalka Al-Shabaab ka dhanka ah ee gobolka Hiiraan ka bilowday, isla markaana ay guud ahaan gobolka Hiiraan ka saaraan Al-Shabaab si nabad iyo barwaaqo loogu noolaado.
Waxaa la yiri dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhacay ee naasiyiintii burbureen ayaa wasiirka warfaafintu asagoo Boolan jooga qararay ay wuxuu yiraahdaa dalka anaga haysana xaqaan qabanay meeshuu tagaba joornaalku wax ku sii qoraa bari dambe la weydiiyay maxaa markaas ay la qabtay maxaa burburkan muxuu ahaa wuxuu yiri dadka hadalka waa lagu celceliyaa ilaa ay ka aaminaan hadda waxaan u jeedaa waaba fahmaya inaad aaminteen dhowr arrimood aan rabaa inaad aaminteen laguna dhiirado dagaalka Al-Shabaab lagu dhiirranayo. Waxaan rabaa si cad inaan u qeexo Soomaalinimo Shabaab naciibkiis dulinimada dadka ku sameeyay waxa soo dhan marka laga yimaado in misaa difaac ku jiri kartaan in koobana lagu jiri karaa. Waxaan meelaha ka maqlay dad dhahaya may maxay kala xaggan maan loo wadaya may anaga meel heblo waa ka joogo warkaasaan xarada ka dhigaystay qurba joog baa u badnaatay qoray warbaahin idin sheegay dagaalkaan iska xawila runbaa idin sheegayaa difaac laguma jiri karee dagaalkaan iska xawilno laga fogeeyo baa yaa arintaas waa ku celcelinaya arintaas waa ku celcelinaya konton daawana weynaa fiiri waxa ku soo aroray daliilo badan dad ehelo hodaniso wadanasho isku deegaan isku dowladana miyaanan hal cadaw lahayn waa leena siwad dhinac kasta ka fiiri isku diin baa diinta ku aan dhaawacay ku yihiin adigu dhinac kasta markaa soo dhameyso adigu imisa difaac ku jiri kartaa inagu soo aruuro laba bilood hadii kadib difaac laguma jiri karo war ma dheereyna baalkan yaa waxaan naga xaaraan hanadii sheega marka ilaahay baan ku dhaariyay meeqa wiil aanu god gelin oo yaa qoomey ah yaa qoomey yaa soomaa ciidanka xoogga u kaadi qoon soomaali kale yaa qoomey meeqa god ku maqan isbaare ma istaheshaa in la dhigo meeshii wiilashaas ku dhinteen yaa isbaar waa naga xaraan waxa kale naga xaraana wixii la lahayd aan meelahan ku hayjirnay oo maxay ahaayeen awu geere hebelaha yaa ma fahmtaadi yaa xaraanay naga tahay waa naga xaraan hal cidahan anaga la dirsana waa iyo waa shabaab shabaab baan la dirsana qof kale oo Soomaaliya oo cadaawad leena ma jirto warintaan ma isla qaadanayna waan rabaa reemuqo kuliyo inaa ku dhiirataan sidaad maanta u soo baxdeen oo aad fagaaraha u timaadeen si runtii farxad gelisay ahay labteenuna ba yaa qoomaydu aad u amaan halay dhahay wariyada inaa hundursataan dir uma lahad umaynaan la hajirin asalu ma la hajirin inaa hundursataan yaa asalu ma la hajirin indhihiina kala furan markaa naga raacdeeno anaa huba inaad ku aadaane xoogaa isguudisa dareemaya isguudisa damayay jirin yaa inta waa inta
dhanka wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mahadaay ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe dagaalka waxa uu ka dambeeyay markii ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen deegaanada Oobale iyo sidoo kale Nasuur oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kabtan Abuukar Axmed Taqi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xogga dalka ayaa warbaahinta gudaha la hadlay waxana uu sheegay in ay heleen markii hore xog ku saabsan in deegaanadaasi ay ku dhumaaleysanayaan ilaa iyo 150 xubnood Al-Shabaab ka tirsan sidaasina ay weerarka ku qaadeen sarkaalka ayaa tilmaamay in salaadii subax kadib dagaalka uu bilowday guulana ay ka gaareen ciidamada amaanka ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midug ayaa gacanta ku dhigay in ku eedeysan dilka askari ka tirsanaa ciidamada abniga ee magaalada Gurceel falka dilka oo degmada Gurceel ka dhacay ee gobolka Galgaduud 6 bishan ayaa waxaa ku eedeysan ninkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdi Cismaan Gabeere waxaana lagu wareejiyay eedeysanaha taliyaha saldhigga ciidanka booliska ee degmada Gurceel taliyaasha ciidamada booliska ee degmooyinka Gaalkacyo iyo Gurceel ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in cid kasta oo dambi geysata meelna aysan kaga hari doonin iyagoo dhanka kala tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan in kaana maxkamada loo soo taago
waxaan ka warbixinaynaa dhacdada ka dhacday ee 6 bishii 12aad 2022 ee Gurceel ayaan maanta waxaan Ilaahay fadligiisa ku qabanay gacan ku dhiglihi ku soo dilay falka 6 bishii 12aad 2022 Gurceel maanta Ilaahay noo suurtageliyay inaan ku qabanno degmada Gaalkacyo qof walba ma adeegsano intaas ay aduu maalmaha 4 bari 3 bari meelaha dhuxu ku wareegay laakiin insha Allah markuu gudaha gobolka Midug soo galay iyo degan Gaalkacyo aan insha Allah waxaan noo suurtagashay inaan qabanno adeegsi badan iyo xuraan badan ba gacantina Ilaahay soo galiyay waxayna taasi keenaysaa ama ay tusaysaa qof walba meesha uu dambiga ku soo galo haday xamar tahay haday goboladan ay galmudug ay tahay inuu ka fikirin gacanta booliska iyo gacanta shacabka ba
waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala mahad celin kadib maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaan hadaan ahay ciidanka booliska galmudug sida Ilaahay noogu kuuleeyay ninkii dilay askariga booliska ah ku dilay degmada Qurceel haatii aysan booliisku wada shaqayn lahayn ama bulshada reer galmudug aysan la shaqaynaynin booliska laguma kuuleysteen marka dhammaan bulshadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida sharafta loo nagala shaqaydeen qaasatan waxaan u sii mahad celinayaa oo aad nooga kacsiyay taliyaha booliska degmada Gaalkacyo ee gobolka Midug iyo taliyaha nabad sugidda ee degmada Gaalkacyo gobolka Midug xaqiiqdii waqti kasta iyo xilli kasta iyo tilaabo kasta uu qaado bulshada meel kasta ay joogaan reer galmudugna waa nagala shaqeynayeen waxaan rabnaa marka sidaas in ay loo ogaado in bulshadu iyo booliska galmudug iyo nabad sugidda iyo dhammaan laamaha amniga ay quseeyaanba inay wada shaqeyn leeyihiin intaa waxaa ii dheeri ah ninkani waxaan rabaa inaan haddii Alla idmo ka codsado maxkamadda ciidamada qalabka sida ee galmudug inay kiiskiisa ay noo fududeyso haddii Alla idmo oo si degdeg ah maxkamad loo saaro
qodobkaas ayaa warka Soomaaliga ugu dambeeyay mulid aan ka codsado qodobada dibadda
maxsanad faadumo waxa uu dambeeyay xurriyadiisa dib u helay nin dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Jarmalka oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka in ka badan 4 sano iyo bar ayuu la haystay ahaa hay'ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka oo laga leeyahay Jarmalka ay sheegtay in horey looga abduubtay waddanka Niger balse hadda la soo siidayay hase ahaatee hay'adan ayaan bayaankeeda ku faahfaahin halka lagu siidayay Joog Lange oo 63 sano jira bisha afraad ee sanadkii 2018 ay ahayd markii yara gubaysan ay ka kaxaysteen meel dhow magaalada Inates tan iyo 2015 waxaa gobolka Saheel laga abduubtay ugu yaraan 25 ajaniib ah iyo dad maxalli ah oo aan tiradoodu la shaacin. Dowladda Iran ayaa u yeertay safiirka halkaasii kuma talo Shiinaha. Tani ayaa timid kadib markii xukuumadda Beijing ay soo saartay bayaan muran dhaliya oo ku saabsan heshiis ay la gashay dowladaha carbeed. Heshiiska arrimo badan taabanaya ayaa waxa qayb ka ah ilaa iyo 3 jasiiradood oo lagu muransan yahay. Jamii ay ahayd markii madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu safar ku tagay Sacuudi Carabiya. Waxa uu sidoo kale halkaasi kulan kula qaatay madaxda wadamada xubnaha ka ah golaha iskaashiga qariijka ee GCC. Bayaan ay si wada jira u soo saareen ay ku xuseen qodobo si toosa u taabanaya arrimaha Iran sida barnaamijkeeda nukliyeerka. Tan ayaa keentay in xukuumadda Tehran ay u yeerto safiirka Shiinaha Chang Kuo si mowqifka dowladdiisa uu u faahfaahiyo. Waa tallaabadan xaqiijiyay afeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Nasir Kanani. Dhankaasi iyo haddii aan eego Ukraine, waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Ukraine ay bartilmaameysatay ama weeraro ay ka fulisay magaalada uu Ruushku haysto ee loo yaqaan Melitopol ee ku taalla koonfurta bari ee dalkaasi Ukraine. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ilaa iyo 2 qof la xaqiijiyay inay dhinteen halka dhaawacna uu maraya 10. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee dalka Ruushka Dmitri Medvedev ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay xoogga saareysa sidii ay u soo saaran lahayd hub casri ah oo dheeraad ah si ay isaga difaacdo waxa ugu yaray cadowgeeda qaarada Yurub, sidoo kale Mareykanka iyo Australia. Dhankaasi Talyaaniga, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in dowladda dalkaasi ay qaabishay in ka badan 500 oo qaxooti ah kadib markii 2 maraakiib oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo sidoo kale samatabixinta la ogolaaday inay ku soo xirtaan degada ku yaalla koonfurta dalkaasi Talyaaniga maalmo kadib markii ay xayirnaayeen. Dhankaasi iyo haddii aan eegno magaalada Odessa ee dalka Ukraine, waxaa lagu soo warramayaa in ilaa iyo 1.5 milyan oo qof ay koronto la'aan soo wajahday kadib weeraro isaga xigay oo dowladda Ruushka ay halkaasi ka geysatay. Dib idinku celiyo Faadumo.
Walidu maasayn fariinta coronavirus iminkan.
Jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale, inaad habsiiso ama aad dunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna corona virus isku gudbin. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.